Știți iubirea Lui, spuneți tuturor, Iisus Hristos e vin. Strigați întregului pământ, ca fiecare om să-i dea slavă și se laudă Lui Iisus. El este Domn, spuneți tuturor.
Misiunea creștină Exodus vă prezintă serialul Familiile Bibliei.
Dar până-l vom vedea sus în glorie, cu slavă strălucind peste pământ, nu vom putea tăcea, ci vom proclama acum și aici împărăția sa. Spune-ți tuturor că știți iubirea Lui, spune-ți tuturor Iisus Hristos e vin. Strigați întregului pământ, ca fiecare om să-i dea slavă și se laudă Lui Iisus.
Pastorul Petru Lascău din Phoenix, Arizona, vă invită ca împreună să studiem o altă familie din Vechiul Testament. De data aceasta este familia lui Avram și Sara, prietenul lui Dumnezeu. Vom observa că nici această familie nu este lipsită de crize și de necazuri. Istoria lui Avram este o istorie foarte elaborată în paginile Sfintelor Scripturi și am ales totuși din această istorie această porțiune care mi se pare semnificativă. Domnul i s-a arătat la stejarii lui Mamre pe când Avram ședea la ușa cortului în timpul zădufului zilei. Avram a ridicat ochii și s-a uitat și iată că trei bărbați stăteau în picioare lângă el. Când i-a văzut, a alergat înaintea lor de la ușa cortului și s-a plecat până la pământ. Apoi a zis: Doamne, dacă am căpătat trecere în ochii Tăi, nu trece, rogu-Te, pe lângă robul Tău. Îngăduie să se aducă puțină apă ca să vi se spele picioarele și odihniți-vă sub copacul acesta. Am să mă duc să iau o bucată de pâine ca să prindeți la inimă și după aceea vă veți vedea de drum, căci pentru aceasta treceți pe lângă robul vostru. Fă cum ai zis, i-au răspuns ei. Avram s-a dus repede în cort la Sara și a zis: ia repede trei măsuri de făină albă, frământă și făturte. Și Avram a alergat la vite, a luat un vițel tânăr și bun și l-a dat unei slugi să-l gătească în grabă. Apoi a luat unt și lapte împreună cu vițelul pe care îl gătise și l-a pus înaintea lor. El însuși a stătut lângă ei sub copac și le-a slujit până ce au mâncat. Atunci ei au zis: unde este nevastă ta Sara? Uite-o în cort, a răspuns el. Unul din ei a zis: la anul pe vremea aceasta mă voi întoarce negreșit la tine și iată că Sara, nevastă ta, va avea un fiu. Sara asculta la ușa cortului care era înapoi a lui. Avram și Sara erau bătrâni înaintați în vârstă și Sarei nu mai venea rânduiala femeilor. Sara a râs în sine zicând: acum când am îmbătrânit să mă ia în pofte, domnul meu bărbatul de asemenea este bătrân. Domnul a zis lui Avram: pentru ce a râs Sara zicând, cu adevărat, să mai pot avea copil eu care sunt bătrână? Este oare ceva prea greu pentru Domnul? La anul pe vremea aceasta mă voi întoarce la tine și Sara va avea un fiu. Sara a tăgăduit și a zis: n-am râs, căci a fost frică. Dar el a zis: ba da, ai râs. Frați și surori, suntem într-o încercare de a cunoaște câteva familii din Biblie, convinși fiind că Duhul lui Dumnezeu, care a inspirat Scriptura, a lăsat ca povestea acestor familii să fie incluse în narațiunea Scripturii, pentru că aceste familii au un mesaj peste viacuri pentru fiecare familie a Pământului. Și în special această familie, Avram și Sara, în care Dumnezeu spune că toate familiile Pământului vor fi binecuvântate în ei. Merită deci să studiem această familie în această seară. Dar înainte ca să intrăm în detaliile acestei familii, vreau să spun câteva chestiuni introductive la modul general despre cartea aceasta a Genesei, de unde avem și istoria familiei lui Avram și Sara. Biblia, spun foarte mulți cercetători, se împarte în două părți, nu în Vechiul și Noul Testament. Ea se împarte la capitolul 12 din Genesa. Până la capitolul acesta, Biblia se ocupă de omenire în general și ne sunt descrise patru evenimente majore. Creația, singurul dintre aceste evenimente care este unul pozitiv, apoi căderea omului, prin care relația omului cu Creatorul lui se rupe, potopul din vremea lui Noe, prin care planeta noastră este distrusă, și în final turnul Babel, prin care relațiile interumane sunt distruse. Practic, până aici aflăm despre problema tripartită a omenirii. Avem de-a face cu un om care stă rău cu Dumnezeu, locuiește pe o planetă răvășită de apele potopului și care nici nu se înțelege cu semenul lui. Aceasta este problematica naturii umane, este problematica umanității. Și începând de la capitolul 12 din Genesa, Dumnezeu începe să se ocupe de această problemă a umanității. Și așa că întotdeauna Dumnezeu se ocupă de o problemă majoră printr-un om. Dumnezeu caută un om și îl găsește. Îl găsește în Ur, în Caldeea, și îl scoate de acolo pe acest Avram, în jurul căruia va construi în timp, în secole, o națiune, o națiune mesianică, din care va alege o familie specială, familia lui David, din care se va naște sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui, care va rezolva această problemă în trei părți a istoriei noastre umane, a umanității. Dacă ne uităm în ultima carte din Biblie, în Apocalipsa, descoperim că prin Domnul Iisus Hristos această problemă tripartită este rezolvată. Omul este mântuit, salvat prin credința în jertfa de la crucea Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu face un pământ nou, repară distrugerea după potop. Și apoi este o singură turmă și un singur păstor. Ceea ce a distrus turnul Babel, rupând relațiile dintre oameni, dintre comunitățile umane, acum în Apocalipsă, lucrurile sunt rezolvate printr-un singur păstor, prin Domnul nostru Iisus Hristos, care își conduce poporul lui. Haideți să discutăm puțin despre această familie a lui Avram. Familia lui Avram este o familie deosebită, dar în același timp este o familie foarte asemănătoare cu noi. Pentru că această familie, chiar dacă este aleasă de Dumnezeu cu un destin special, se confruntă cu niște probleme foarte asemănătoare cu problemele noastre. În seara aceasta vom vorbi despre emigrație, o problemă cu care ne-am confruntat și noi. Vom vedea o familie în dificultăți economice, familia lui Avram. Să vedem ce face această familie în dificultățile economice. Și nici mulți dintre noi n-am fost și nu suntem scutiți de ele. Avem exemplul unei familii care nu are copii. Ce face o familie în care întârzie promisiunile lui Dumnezeu? Nu se nasc copii. Apoi vin copiii și vedem convulsiile acestei familii în obținerea acestor copii și în creșterea lor. Apoi vom urmări efortul acestui tată care vrea să-și dăruiască Fiul lui Dumnezeu. Efort cu care ne confruntăm fiecare dintre noi care stăm și gemem înaintea lui Dumnezeu pentru mântuirea propriilor noștri copii. Vedem de fapt că problemele lui Avram sunt problemele noastre, probleme foarte comune cu care noi ne confruntăm. Dar haideți să începem cu prima, emigrația. Emigrația aceasta lui Avram este o emigrație în două etape. Dacă deschideți la capitolul 11 din Genesa, la versetul 27, ni se spune că tatălui Avram, Terah, când Avram a primit această chemare din partea lui Dumnezeu, ieși din casa tatălui tău, din rudenia ta, din țara ta și vine într-o altă țară pe care am să-ți arăt eu, acest Terah a ascultat și împreună cu fiii lui au plecat, dar s-au oprit în Haran. Ur, în Caldeea, era o localitate pe vremea aceea, unul dintre cele mai mari, probabil cel mai mare oraș al Antichității. Dovezile arheologice prin turnurile acelea zigurate dovedesc că era un oraș foarte mare, la vreo 12 maile de locul în care a fost fostul Eden, în Irakul de astăzi. Observăm că atunci când au plecat din Ur, din Caldea, familia lui Avram se duc puțin spre nord-vest și se opresc în Haran, tot în Irak. Nu au curajul să părăsească zona aceea verde, fertilă, din jurul Eufratului. Rămân tot acolo, se stabilesc tot acolo. Este o ascultare parțială din partea lui Avram. De fapt, e foarte interesant, Terah înseamnă amânare. Numele tatălui Avram înseamnă amânare pentru că și Avram și familia lui amână să asculte de Dumnezeu mulți ani de zile. Emigrează numai parțial, ascultă numai pe jumătate. Promisiunea aceasta pe care Dumnezeu a făcut-o lui Avram atunci când l-a chemat conține 7 afirmații foarte mari, foarte deosebite. Te voi face un neam mare. 2. Te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare. Vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te binecuvântă. Voi blestema pe cei care te blestemă. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Acestea sunt cele 7 promisiuni pe care Dumnezeu le face lui Avram. Și cu toate aceste 7 promisiuni extraordinare, există doar o ascultare parțială. Foarte greu ne desprindem de zona noastră de confort. Plecăm unde zice Dumnezeu, dar mergem până unde e verde. Când dăm de nisip, când dăm de pustie, poate Domnul are o derogare, totuși, și nu ne trimite chiar așa departe. După moartea tatălui său, care, așa cum ziceam, se numește amânare, care moare la vârsta de 205 ani, Avram împreună cu soția lui Sarai și împreună cu nepotul lui Lot se decid în final să asculte de Dumnezeu și să se ducă în țara pe care Dumnezeu a promis-o. Uneori legăturile noastre de familie sunt așa de puternice încât avem de ales între a asculta de Tatăl Ceresc sau de Tatăl nostru pământesc. Și iată, convulsia aceasta a lui Avram îl face să asculte parțial și în final se duce și pleacă în Canaan. Are 75 de ani. Nu știm când și la ce vârstă a avut loc această chemare, dar cred că Dumnezeu l-a chemat destul de tânăr pe Avram. Au trecut însă ani destul de mulți de a sta în Haran. Și iată-l acum la 75 de ani, dornic, să asculte de Dumnezeu până la final. Pleacă spre Canaan și spune Sfânta Scriptură că în prima localitate din acea țară, Sihem, acolo, sub stejarul lui More, Avram zidește primul altar. Nu știm despre viața religioasă a lui Avram cât a fost în Haran. Nu știm nici despre viața lui religioasă din Ur. Știm însă că acum, când se află în ascultare de Dumnezeu, în acest mandat divin de a cuceri o nouă lume, el începe cu altarul, începe cu rugăciunea, începe să caute numele lui Dumnezeu, să cheme numele Domnului. Aici, în capitolul 12, la versetul 7, Domnul îi se arată lui Avram. O să observați un amănunt foarte interesant dacă studiem viața lui Avram și probabil ar fi fost bine să vă dau și o hartă, să vedeți toate călătoriile pe unde le-a făcut el. Când el se află într-un teritoriu unde este voia lui Dumnezeu, când se află în voia lui Dumnezeu, Dumnezeu îi se arată. Când iese și se duce în altă parte, e liniște. Dumnezeu nu-l mai caută. Dumnezeu nu se arată. Dar când Avram se află pe direcția bună, atunci Dumnezeu se arată și Dumnezeu îi vorbește. Domnul i-a arătat lui Avram și a zis, toată țara aceasta o voi da seminței tale. Și Avram a zidit acolo un altar Domnului care îi se arătase. De acolo a pornit mai departe spre Betel, spune versetul 8, și a întins cortul acolo la Betel și la Betel a construit un altar. Viața lui Avram se desfășoară într-o călătorie și un altar. Ori de câte ori se oprește din călătorie, Avram zidește un altar și cheamă numele Domnului. Nu este de mirare că atitudinea lui și un asemenea om l-a făcut pe Dumnezeu să și-l facă prieten. Dar în țara promisă, în Canaanul în care te trimite Dumnezeu, lucrurile nu sunt chiar așa simple. În Canaan, Avram dă de sărăcie, dă de secetă, dă de foamete. Foarte mulți dintre noi avem impresia aceasta că dacă Dumnezeu ne trimite undeva, atunci toate lucrurile merg așa smooth, liniștit, fără niciun fel de probleme. Toate se așează la locurile lui, toată lumea ne iubește, toate lucrurile se desfășoară în favoarea noastră. Niciun fel de criză, dacă suntem în voia Domnului. Nu este chiar așa. Binele și răul merg călătorind împreună și nu suntem scutiți de necazuri și de probleme, chiar dacă suntem în voia lui Dumnezeu și suntem pe direcția bună unde ne trimite Dumnezeu. Avram în Canaan se așează la Betel, acolo sunt fereziții, și dă de o foamete foarte serioasă. Familia lui Avram are crize economice. Seamănă cu familia noastră. Ne pierdem geaburile, nu ne putem plăti mortgage-ul, nu mai putem cumpăra alimente și așa mai departe. Dăm de necazul. Ce facem? Și foarte mulți dintre noi facem ce face Avram. Plecăm. Plecăm în altă parte unde se aude că e bine, unde este prosperitate. Cred că dacă Sarai și cu Avram ar fi spus, hei, Dumnezeu ne-a trimis în Canaan. Noi avem, dacă am avut încredere în Dumnezeu să plecăm într-o direcție fără să știm unde ne ducem, n-ar fi cazul să avem încredere în El că ne poartă de grijă aici, în sărăcia și în necazurile în care ne aflăm? Cred că istoria ar fi complet alta dacă sora Sarai ar fi spus, facem o supă de pietre verzi, nu de aici, din nisip, găsim noi ceva buruieni, ceva lobode și supraviețuim noi, cumva. Dar Avram și Sarai, ca fiecare dintre noi, de foarte multe ori zicem, plecăm de aici, nu mai stăm aici, aici e de caz mare de tot, foamete. Probabil nu e locul ăla care a zis Domnul, că dacă era locul potrivit, nu era necaz, nu? Avram gândește ca noi și Avram pleacă în Egipt. În Egipt, departe de voia lui Dumnezeu, departe de destinul pe care îl are, Avram face ceea ce nu obișnuise până acum, începe să mintă. O ia pe Sarai deoparte și spune, tu ești o femeie foarte frumoasă. Avea 65 de ani, sora Sarai, și la 65 de ani era foarte frumoasă. Atât de frumoasă încât până și faraon își oprea ochii asupra acestei frumuseți. Și Avram spune, Sarai, dragă, te rog să declar că ești sora mea de acum încolo. Și într-un fel era adevărat că era soră de tată cu Avram. Nu era soră de mamă, dar era soră de tată cu Avram. În timpul acela, legăturile în familie era un obicei, era o tradiție. Dar știți dumneavoastră, jumătate de minciună este o jumătate de adevăr, o minciună întreagă, nu? Și Avram cunoaște obiceiurile vremii, cunoaște tradiția Egiptului. Scrierile cuneiforme, scrierile egiptene, de exemplu, au scos în evidență faptul că obiceiurile faraonilor erau acestea. Când venea un prinț străin în țară, dovadă că nu este ostil împărăției, era că dădea pe una dintre cele mai frumoase femei din trib să fie nevastă a lui faraon, în haremul lui faraon, și prin aceasta faraon se asigura că ăsta o să fie loial și o să fie liniște și pace în țară. Lucrurile se petrec la fel, Sarai la 65 de ani este dusă în casa lui faraon și probabil că versetul cel mai teribil de aici este versetul 13. Spune-mi, rogu-te, că ești sora mea, ca să-mi meargă bine din pricina ta. Dacă mergi la originalul acestor cuvinte, auzi pe un evreu care zice să iasă un ghișeft bun din afacerea asta, să câștigăm ceva. Gândurile lui Avram în ipostaza respectivă trădează și o relație destul de fragilă cu Sarai, probabil marcată și de faptul că nu puteau să aibă copii împreună. Și apoi spune Avram, și să trăiască sufletul meu datorită ție. Deci să nu mă omoare faraon, așa, dar și să ieșim cu un ghișeft din toată afacerea asta. Nu e de mirare, este tatăl evreilor, nu? El gândește deja comercial, de aici vin toate rădăcinile istorice ale evreilor. Știți foarte bine cum Dumnezeu a lovit cu urgii casa lui faraon și este încă o dovadă că păcatele noastre aduc necazuri și altora. Începe să sufere și faraon din pricina minciunii lui Avram și vai, teribilă este ziua aceea când vin nepocăiții să predice pocăiților. Nu? Vine faraon să țină o lecție de morală lui Avram și spune, ce mi-ai făcut? De ce te-ai purtat așa? De ce ai mințit? E bine, faraon îl scoate afară din împărăție cu foarte multe daruri, cu o turme de animale de toate sările și Biblia menționează și cămile. Se pare că istoria a dovedit că în perioada respectivă cămilele erau foarte rare, nu erau prea multe și erau marfă de mare preț în timpul acela. Faraon și cămile i-a dat lui Avram pe lângă aur și tot ce i-a trebuit. Iese afară din Egipt cu bodyguards-ii lui faraon după el, este păzit până iese afară, să fie sigur faraon că nu mai are necazuri din pricina lui. Dar rezultatul experienței din Egipt sunt bogățiile. Pleacă sărac și vine bogat. Și acum are necaz cu bogățiile, pentru că bogățiile creează un alt soi de probleme decât sărăcia. Dacă sărăcia te scoate din casă și te trimite pe coclauri, acum bogățiile te despart de neamuri, te despart de rude. Acum și Lot are foarte multe turme, și Avram are foarte multe turme, au robi, apoi robii se ceartă, nu mai știi care cui, a cui sunt oile, boii, măgari și așa mai departe, și în sfârșit bogățiile îl desparte pe unchiul de nepot. Și cu toată generozitatea, Avram îi dă voie să aleagă și nepotul alege Sodoma și Gomora. Și știți foarte bine ce a urmat în urma acestei alegeri. Alegerea lui Lot îi creează niște probleme foarte serioase lui Avram. În primul rând trebuie să-l salveze când e luat prizonier de niște regi dinspre nord. În urma acelei victorii, Avram se întâlnește cu Melchisedec și de zeciuală din prada aceasta de război. Trebuie să intervine pe lângă Dumnezeu într-o mijlocire fără precedent să-l salveze pe Lot. De la 40, de la 50, 45, 30, 20, 10, nu sunt atâți oameni nepreveniți în Sodoma și Gomora ca aceste cetăți să fie salvate, și știți mijlocirea aceea extraordinară a lui Avram pentru salvarea lui Lot. Dar la orizont, în viața familiei lui Avram și Sarai, există la orizont o altă criză. Dumnezeu, care a promis un fiu, întârzie să-și aducă promisiunea la îndeplinire. Dumnezeu îi făgăduise un moștenitor, dacă ne uităm în capitolul 15, versetul 4. Atunci cuvântul Domnului a vorbit altfel, astfel. Nu el, deci nu Eliezer din Damasc o să fie moștenitorul tău, ci cel care va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Dar acest moștenitor întârzie să se arate. Dumnezeu îl ia pe Avram și arată stelele cerului și spune: Avrame, așa cum nu poți să numeri stelele de pe cer, nu o să poți număra urmașii tăi și cei care se vor naște din acest fiu care am să-ți-l dau. Spune Sfânta Scriptură că Avram l-a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta i-a fost socotită neprihănire. Foarte mulți dintre noi, când ne gândim la patriarhi, la părintele Avram, părintele credincioșilor, tuturor credincioșilor, și știm că a fost prietenul lui Dumnezeu și a fost om neprihănit, nu? Ne gândim ca la un om care n-a avut nicio greșeală în viața lui. Dar nu pentru performanțele lui morale Avram este declarat neprihănit, ci pentru faptul că l-a crezut pe Dumnezeu. Apostolul Pavel rea tema aceasta de câteva ori în Romani, în Galateni, capitolul 3. Sunt capitole întregi în care Apostolul Pavel argumentează că Avram n-a fost socotit neprihănit datorită meritelor lui, ci pentru că el a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Avram este credincios, știe că Dumnezeu o să-i dea acest fiu. Și totuși nu se întâmplă nimic. Anii trec. Are 99 de ani, Sara are și ea 89 și Sara și-a pierdut orice nădejde. Și oare câtă disperare trebuie să fie într-o femeie care recurge la metoda Sarei? Vine la Avram și zice: Avrame, știi ceva, până la vârsta asta Dumnezeu n-a putut să facă nimic. Prietenul tău are necazuri. Eu sunt bătrână, tu ești bătrân, nu? Deci cu siguranță lucrurile nu mai merg, n-are rost să mai încercăm, nu? Asta pare să prea lungă. Orice zi este în detrimentul prietenului tău, Dumnezeu, trebuie să-l ajutăm pe prietenul tău. Uite, roaba asta pe care am dus-o din Egipt, apropo, o altă binecuvântare a Egiptului, când umbli prin Egipt, vin și cu Agar de pe acolo. Uite, să dau pe roaba Agar, fă un copil cu ea, așa o să fie copilul nostru. Ceea ce mi se pare mie foarte interesant aici, spune versetul 2 din capitolul 16, Avram a ascultat cele spuse de Sarai. Bărbați, ascultă de neveste, probabil că Agar era tânără, nu cred că era chiar urâtă, o femeie frumoasă cum era Sara nu și lua roabe urâte, nu? Și ce se facă? Trebuie să ascult de nevastă, nu? Și a ascultat de nevastă sa, spune Sfânta Scriptură. Când însă Agar rămâne însărcinată, Și spune versetul 4, când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreț pe stăpâna sa. Îl puteam ca deja să vedea a doua nevastă a lui Avram, o privea cu dispreț pe stăpâna el, care era stearpă și nu putea să aibă copii. Și versetul 5 ne revelează, de fapt, caracterul femeilor extraordinar aici. Și Sarai a zis lui Avram, asupra ta să cadă bazocura aceasta care mi se face. Eu când ți-am dat în brațe roaba mea și ea când a văzut că a rămas însărcinată, m-a trecut cu dispreț. Să juci de ce Domnul între mine și tine. Bietul Avram este de vină în toată actuală că a ascultat de ea. Cred că Sara vrea să spună aici ceva deosebit. N-aș fi crezut niciodată că tu o să accepti o asemenea variantă. Da, dacă erai ca Elcana, mă rog, Elcana va veni mai târziu, dar când Elcana nu are copii și are o nevastă disperată și necăjită că nu are copii, spune, hei, aici sunt eu. Dragostea noastră, legătura dintre noi e mai importantă decât 10 prunci. Noi suntem familie. Sara n-a auzit asemenea cuvinte și acum, când își dă seama ce a ieșit, bărbatul se devine. Să judece Domnul între mine și tine. Iată, roba ta este în mâna ta, zice Avram, fă ce-ți place. Atunci Sarai s-a purtat rău și Agar a fugit de ea. Este prima dată când Agar fuge de stăpâna ei. Domnul iese în cale acestei femei și ea revine în casa lui Avram, crește Ismael și vine vremea ca Dumnezeu să-și împlinească promisiunea în viața lui Avram. În primul rând, Dumnezeu le schimbă numele. Avram nu se mai cheamă Avram, ci Avraam, cu doi de A, pentru că el, spune Dumnezeu, va fi tatăl multor neamuri. La fel și Sarai se transformă în Sara, pentru că ea va fi mama multor neamuri. Dumnezeu, la vârsta de 99 de ani, îi reînnoiește promisiunea. Veți observa, dacă studiați capitolul acesta, că cel puțin de 3 sau 4 ori Dumnezeu reînnoiește promisiunea și iară îi spune, și iară îi spune să nu uite. Probabil că la 99 de ani mai uiți dintre promisiunile ce ți le-a făcut Domnul, nu? După ce îi face din nou această promisiune, ascultați cuvintele lui Avram. Ne uitam în capitolul 17, versetul 17. Avram s-a aruncat cu fața la pământ și a râs. Și pe el a umflat râsul. Acum avea 99 de ani, nu? Și când auzi că o să ai un copil la 99 de ani, nu e de mirare că te umfle râsul. Că ți-a zis în inima lui să-i se mai nască oare un fiu unui bărbat de 100 de ani și să mai nască oare Sara la 90 de ani? Good question, nu? Întrebare foarte bună. Și Avram are o soluție. Să trăiască Ismael înaintea ta. Știi ce, Doamne? Hai să luăm pe ăsta care te-am ajutat noi cu el, renunță la chestia asta că e caragioasă, îl avem pe Ismael, fie ăsta fiul promis, cum ai zis tu, și toate lucrurile sunt în regulă. Să trăiască Ismael înaintea ta. Și Dumnezeu a zis, cu adevărat nevastă ta Sara îți va naște un fiu și vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul meu cu el, ca un legământ veșnic pentru sămânța după el. Și pe Ismael am să-l binecuvântez. Vor veni 12 voivozi din el. Va fi un neam mare și el. Dar legământul meu îl voi încheia cu Isaac. După discuția aceasta, Avram este hotărât. Primul lucru care îl face în pregătirea nașterii fiului său, să taie împrejur. La 99 de ani, să taie împrejur. Fiul său, Ismael, spune Biblia că avea 13 ani acum. Îl taie și pe el împrejur, toți bărbații stăiați împrejur, acum numai bune de făcut copii, Avram. Dumnezeu îi face promisiunea încă o dată. Și așa cum am citit din capitolul 18, acum fiind trei îngeri, cred că la vârsta asta, după și o tăiere împrejur, trebuie să vină îngerii să te convingă că minunea poate să aibă loc. Și când aude promisiunea aceasta din spatele foii de cort, o umflă râsul și pe Sara. Nu? Râde și Sara și Sara are două argumente. Acum când am îmbătrânit și să mai am pofte, zice ea, și o umflă râsul, Domnul meu, bărbatul de asemenea, este bătrân. Am găsit aici un detaliu care mi s-a părut foarte frumos. de o sensibilitate rară. Când Domnul îi zice lui Avram, de ce are Sara? Pentru ce are Sara zicând cu adevărat să mai pot avea copil eu care sunt bătrână? Domnul nu spune și ce-o zis Sara de Avram. Numai spune ceea ce nu creează tensiune, ce nu creează probleme în familia asta. Domnul nu zice, Sara a zis că și tu ești bătrân și nu mai pot. Detaliul acesta Dumnezeu nu-l adaugă, ci spune doar ceea ce a zis Sara despre ea însăși. Mi s-a părut foarte sensibil lucrul acesta, pentru că Dumnezeu vrea cu tot din adânc să nu existe conflicte între noi în familie. Și, vedeți, sunt adevăruri care nu folosesc la nimic, care nu trebuie spuse. Trebuie tăcut cu privire la ele. Adevăruri care pot să nască conflicte. Și observați cu câtă gingășie Dumnezeu se poartă cu acești doi bătrânei simpatici și nu mai adaugă tensiuni inutile între ei. Este simpatică scena cu Sara și Sara zice, n-am râs. Și Dumnezeu zice, ba da, ai râs. Este un fel de dialog în care Dumnezeu nu se supără că asta minte, că asta nu recunoaște, nu? Pentru că înțelege slăbiciunea umană, înțelege frica naturală a omului, înțelege jena de a fi prins cu mâța în sac. Și se poartă cu atâta gingășire, cu atâta tandrețe cu bătrânica aceasta de 90 de ani, și nu o supără. Și totul zice, ba da, ai râs. Da, nu e nicio problemă. Pentru că fiul care se va naște, tocmai râs îl cheamă, nu? Și ascultați ce spune Sara după ce naște pe acest copil. Și la capitolul 21, versetul 6. Și Sara a zis, Dumnezeu m-a făcut de râs. Oricine va auzi, va râde de mine. Și l-a numit pe Isaac râs, zâmbet. Vedeți, Dumnezeu își aduce la îndeplinire promisiunile și motivul pentru care cere lui Avram să se taie împrejur un an înainte de a se naște Isaac, este să-i dovedească lui Avram că nu în puterea omului, ci fiul promis se va naște în puterea lui Dumnezeu. El vine de la Domnul. Și Domnul va da în ciuda bătrâneții, în ciuda neputințelor. Este fiul promis. Și promisiunile lui Dumnezeu vin de la el, prin puterea lui și nu prin puterea omului. Se naște Isaac, Avram are 100 de ani, Sara 90, și trec primii ani, cred că Ismael este babysitterul lui Isaac, la fel și Agar, și vine o sărbătoare specială, ziua înțercării lui Isaac. Nu mai trebuie să sugă piept și este o sărbătoare și Sfânta Scriptură spune că la această sărbătoare Sara, care era acum pierdută, cred, de dragostea fiului ei, a observat că Ismael râde. E prea vesel ăsta, prea se bucură ăsta. Și râsul acesta neinspirat al lui Ismael, care nu era decât un copil, probabil 14-15 ani, la vârsta aceea, o supără așa de tare pe Sara și s-a dus imediat la Avram și a spus, izgonește pe roaba aceasta și pe fiul ei, căci fiul roabei acestea nu va moșteni împreună cu fiul meu, cu Isaac. Dă-o afară, izgonește de la tine. Și versetul 11 ne revelează inima unui tată, a unui bărbat. Cuvintele acestea n-au plăcut deloc lui Avram din pricina fiului său. Avram s-a lipit mult de Ismael. Era cel mai mare dintre băieți acum. Isaac era prea mic și cuvintele astea l-au durut rău de tot din partea Sarei. A trebuit să intervine Dumnezeu și să-i spună, ascultă de Sara și alungă-l. O să am eu grijă de el. Și Dumnezeu a avut grijă, așa cum știți, cum l-a salvat de la moarte. Și a purtat de grijă aceste ramuri de Ismael și de toți cei care s-au născut de aici. Dar din zâmbetul acesta ne inspira să născut lumea arabă, dacă vreți, mahomedanismul de astăzi. Este interesant că din Ismael sunt 12 fii, 12 voivozi, 12 seminții, cum din Iacov mai târziu vor veni 12 voivozi din ramura, din Isaac, dacă vreți, din ramura promisiunii lui Dumnezeu. Pentru că diavolul întotdeauna contraface planul lui Dumnezeu și creează paralelisme pentru a induce în eroare pe cei care sunt necunoscători. În viața lui Avram și a Sarei, acum Dumnezeu intervine cu proba supremă. Domnul are o cerere cu totul neașteptată. Avram Ia-L pe singurul tău fiu, pe singurul tău copil pe care tu-l iubești și du-mi-l ca jertfă, ca ardere de tot pe muntele Moria. Surprinzător, Avram ascultă, pentru că în Cartea Evreilor, la capitolul 11, versetul 19, Apostolul Pavel spune că acest om credea așa de mult în Dumnezeu acum, era convins că Dumnezeu o să-l dea din morți înapoi pe Isaac și Dumnezeu se va ține de cuvânt și va construi această seminție în jurul acestui copil. De aceea a plecat spre munte. Evenimentul este foarte dramatic. Se pare că în familia lui Avram, Biblia nu ne spune lucrul acesta, există un amănunt care ne face într-un fel să credem ceea ce vă spun acum, a izbucnit un conflict foarte serios între Sara și Avram. Probabil Sara, când a auzit că Dumnezeu le cere fiul ca jertfă, nu? A protestat vehement. De unde știm asta? Pentru că descoperim mai târziu că Avram se mute la Berșeba și Sara rămâne la Hebron. Și când moare Sara la îngroparea Sarei, capitolul 23, versetul 2, Sara a murit la Kiriat Arba, adică Hebron, în țara Canaan, și Avram a venit să jelească pe Sara și să o plângă. Se pare că momentul acesta a jertfei lui Isaac a făcut o ruptură definitivă între Avram și Sara. Au locuit în două cetăți diferite, pentru că probabil această mamă n-a putut accepta deloc soluția să-ți aduci fiul ca jertfă. Cu alte cuvinte, am așteptat 90 de ani la bătrânețe, l-am avut și acum vrei să-l aduci jertfă, religia ta te-a nebunit. Și totuși Avram, credincios, l-a luat pe fiul său și a urcat pe munte. A urcat pe muntele unde l-a întâlnit pe Melchisedec, muntele Moria, la Salem. L-a urcat pe muntele acela unde sabia îngerului lui Dumnezeu s-a oprit în aria lui Arauna Ebusitul. S-a urcat pe muntele unde David a stabilit unde va construi templul. Era muntele unde Dumnezeu poartă de grijă. Muntele unde Dumnezeu va purta de grijă pentru lumea întreagă. Și Dumnezeu voia să vadă ce face un om când trebuie să-ți dai singurul lui fiu, când trebuie să-și dea singurul fiu ca jertfă. Și când cuțitul lui Avram s-a ridicat, atunci spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu a făcut ceva foarte rar întâlnit în Biblie. A jurat pe sine însuși. Ascultat versetul 16 din capitolul 22. Pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta. Și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu. Te voi binecuvânta foarte mult și îți voi mulți foarte mult sămânța, și anume castelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și sămânța da va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Cred că Dumnezeu, în momentul acela, unic în istorie, a spus, dacă un om poate să-și dea singurul fiu în ascultare, cu atât mai mult eu am să-mi dau singurul meu fiu în același loc. Era un loc special, însemnat probabil pe harta planului lui Dumnezeu de la începutul lumii, pe muntele Moria, locul templului și altarului de altă dată. Și vai, locul moscheii Omar de astăzi, unde o lume păgână încă își aduce aminte de Avram și de piatra pe care el a dus, a vrut să-l ducă jertfă pe fiul lui. Avram se întoarce de la muntele Moria cu un alt băiat, pentru că orice dar care ți-l dă Dumnezeu nu-l ai numai în momentul în care îl dăruiești lui înapoi, încă o dată. Orice îți dă Dumnezeu nu este cu adevărat al tău până când îl dai înapoi lui. Se întoarce acum administratorul acestui dar. Nu-l mai tratează pe Isaac ca pe fiul lui. Isaac este un element primordial într-un plan măreț al lui Dumnezeu. Locuiește la Berșeba. Se pare că 20 de ani va fi despărțit de Sara, care moare la 127 de ani, și Avram se duce, cumpără o peșteră și o mormântează la Hebron, loc în care va fi mormântat și el peste 38 de ani, când va muri, după această aventură de 100 de ani cu Dumnezeu. A ieșit la 75 de ani din casa tatălui său, din țara lui, și a plecat acum în țara lui Dumnezeu după o călătorie prin această lume de 100 de ani. Dar are probleme după moartea Sarei. Problema numărul 1 a unui tată este să-și vadă ficiorul însurat. Și știe că pe Isaac trebuie să-l căsătorească cu cineva din neamul lui, să păstreze această linie curată de descendență și îl trimite la Haran, pe robul lui, pe Eleazar, și știți povestea aceea extraordinară a căsătoriei lui Isaac cu Rebeca. Probabil că o să discutăm miercura viitoare când vom discuta despre familia lui Isaac. Dar bătrânul Avram se pare revitalizat de toate experiențele sale, încă are multă vlagă în el, de aceea se recăsătorește. Cred că aici am putea să discutăm despre a doua căsătorie, putem să discutăm despre ce se întâmplă cu testamentul, pentru că o să vedeți imediat cum are de-a face Avram exact cu lucrurile acestea. Se recăsătorește cu Ketura, cu care are încă 6 copii. Zimran, Iorșan, Medan, Madian, Ișbac și Shua. Sunt 6 copii, 6 băieți pe care îi are cu Ketura. S-ar putea să fie fost și fete în familia aceasta, dar așa cum știți, Biblia menționează doar bărbații importanți. Și Avram își pregătește testamentul. Știe că urmează plecarea din această lume și își pregătește testamentul. Spune Sfânta Scriptură că a dat lui Isaac toate averile lui. Capitolul 25, haideți să citim versetul 5. Avram a dat lui Isaac toate averile sale. Și aici avem o surpriză neașteptată la versetul 6. Dar a dat daruri fiilor țiitoarelor sale. Cred că după moartea Sarei, bătrânul Avram a fost cam neserios. Pe lângă Ketura a avut și câteva țiitoare, cu care a mai făcut copii. Și fiind om de treabă, le-a dat câte un dar la fiecare dintre toți acești copii. Se pare că a fost un crai bătrân, la bătrânețe Avram, și i-a îndepărtat pe toți acești copii, din țiitoare, din Ketura, pe toți i-a îndepărtat de fiul său Isaac. Dar a dat daruri fiilor țiitoarelor sale și pe când era încă în viață, i-a îndepărtat de lângă fiul său Isaac, înspre răsărit, în țara răsăritului. A murit la 175 de ani, spune versetul 7, și înmormântarea lui la Hebron, în peștera Macpela, de sub stejarul lui Mamre, la mormântarea lui participă Isaac și Ismael. La moartea lui Avram se adună aceste două căpetenii de nații, exponenții, dacă vreți, a două mari religii monoteiste, porniți toți din același tată. Unul dintre ei, cel mai mare, Ismael, produsul efortului uman, în dorința să-l ajute pe Dumnezeu. Celălalt este produsul lui Dumnezeu în totala neputință a firii pământești. La moartea lui Avram, spune Sfânta Scriptură, după moartea lui, la mormântarea lui, au fost acești doi băieți ai săi, Isaac și Ismael, fiii lui, fiii săi, l-au îngropat în peștera Macpela, în ogorul lui Efron, fiul lui Tsohar, hetitul, care este față în față cu Mamre. Așa se încheie istoria zbuciumată acestei familii. Așa cum spuneam, o familie confruntată cu emigrația, cu altă limbă, cu altă cultură, printre neamuri străine. O familie confruntată cu dificultățile economice, pe care nu le rezolvă prea înțelepcește, pentru că se aleg cu belele destul de serioase. O familie confruntată cu lipsa copiilor. Este prima familie menționată în Biblie care recurge la o mamă surogată. Se pare că este o practică comună astăzi. Este o familie confruntată cu această pretenție divină extraordinară de a-ți da copiii lui Dumnezeu. Și în modul literar, Dumnezeu îi cere singurului fiu, lui Avram. Este o familie confruntată apoi cu moartea soției, cu supraviețuirea a 38 de ani după aceea unui bărbat, care se recăsătorește și care face o groază de prunci și care își încheie totuși onorabil călătoria în această lume, împărțind câte ceva fiecăruia și dând drept de moștenire celuia care avea tot dreptul lui Isaac. Aceasta este familia lui Avram și Sara. Sunt foarte multe detalii în această familie din care am putea să învățăm și eu am încercat să concentrez totul într-o singură lecție, pentru că n-am vrut să ne diluăm, dar încă o dată vreau să menționez, Avram este neprihănit pentru că l-a crezut pe Dumnezeu și aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Apostolul Pavel argumentează o întreagă teologie pe lucrul acesta și el spune cât de importantă este credința în viața noastră. Pentru că în fiecare zi vom da de eșecuri, vom da de păcate, vom da de ispite, vom cădea în ele. Și dacă ne rezemăm existența noastră pe victoria noastră împotriva păcatului, suntem sortiți eșecului. Avem nevoie de har. Avem nevoie de milă divină. Mântuirea este prin credință. Și credința în Dumnezeu este aceea care te face neprihănit. Dumnezeu te socotește, cu toate că nu ești, te socotește neprihănit. Este o familie în care relațiile soț-soție au cunoscut aceste fluctuații dramatice. Avram a mințit despre Sara de două ori și cu Abimelec pe urmă. Exact același lucru, tot ca să câștige ceva și să iasă lucrurile bune. Beata Sara a fost supusă de două ori acestei cazme. Nu este de mirare că Apostolul Pavel spune și îndeamnă pe femeile creștine să ia exemplu Sarei, care în ciuda acestor lucruri l-a numit pe Avram domnul ei. Domnul meu, bărbatul meu. Acest domn n-a fost domn de fiecare dată. Și acum am văzut, a expus-o în situații dificile. Sara însă a rămas credincioasă acestui domn al ei, în sensul că în casa lui Faraon, nu, îmbrăcată după ultima modă a Egiptului, parfumată cu toate parfumurile de acolo, totuși s-a întors înapoi la Avram, care nu prea era parfumat, era un cioban care lucra prin corturi și care n-avea baie. S-a întors totuși la el. Am citit zilele trecute un comentariu foarte interesant al lui Vysotsky, este un evreu care folosește foarte mult povestea lui Avram cu mari oameni de afaceri de prin New York, ține lecții biblice cu ei și învață o serie de probleme de viață din istoria lui Avram. Vysotsky spunea că probabil într-un semn de subtilă răzbunare, Sara i-a zis: tu m-ai dat lui Faraon, m-ai dat unui egiptean, uite, ți-am adus o egiptean căție. Și Agar a fost un fel de replică subtilă dată domnului ei, bărbatul, care a expus-o, așa cum am învățat, cum am auzit, într-o situație destul de delicată. Când citești aceste istorii biblice și le citești cu deamănuntul și urmărești verset cu verset, îți dai seama că oamenii aceștia sunt oameni în carne și oase, foarte realiști, foarte reali, foarte asemănători cu noi și care reacționează la dificultățile vieții foarte asemănător cu noi. Și de aceea Dumnezeu cred că a lăsat prin Duhul Sfânt să fie scris aceste istorii ca noi cei de astăzi să învățăm din ele și să nu facem la fel, din unele din lucrurile care ei le-au făcut greșite. Și unde au făcut bine sau au nimerit bine, ar trebui să ne străduim și noi să facem bine.
Pentru a intra în posesia altor materiale produse de emisiunea Exodus, studii biblice, predici sau cărțile pastorului Petru Lascău, vă rugăm să sunați la 623-376-7576. Dorim ca binecuvântarea Domnului să fie revărsată din plin peste dumneavoastră și întreaga dumneavoastră familie.
Și noi ce-am auzit, asta chemare.